Лів Нільсен? Ви жартуєте?
Ні, я ж ніяк не жартую.
Повірте мені, Лів усе зрозуміє.
Вони стояли обличчям одне до одного. Попри її високі підбори, він вагомо вивищувався над Марго. Але вона не виявляла найменшого переляку. Вона всміхалася так само сміливо, як і протягом усього їхнього двобою. Він відчув реальну загрозу в її останній репліці. Вона сказала «Лів», ніби між двома жінками існував якийсь інтимний зв'язок. Тож він стримав свій гнів. Його лють минулася, він опустив очі. А вона дивилася на нього своїми світлими мстивими очима, в яких мерехтіли вогники.
«Гаразд, забудемо це», – сказав він.
«Ні,
мені цього замало», – сказала вона.
«Ми ще не домовилися».
Він уже нічого не міг зробити. Вона не вгамується. Тримаючи його за мотузку, він це знав. Тепер доведеться відступити.
«Прийміть мої вибачення», – сказав він. «Мене занесло. Ну, звичайно, це стрес, мені шкода. Я прошу у вас вибачення».
І побачивши, що вона ще не отримала задоволення, він повторив.
«Дуже прошу вас, прийміть мої вибачення. Мені дуже шкода, що ті слова, які ви почули, насправді прозвучали. Я дуже-дуже перепрошую за все, що сталося, Марго. Дуже».
Вона зітхнула. Її обличчя випромінювало блаженне задоволення дитини, яка нарешті заспокоїлася, з'ївши останню ложечку солодкої кашки. Тож вона простягла йому руку, що спонтеличило його.
«Тепер все гаразд», – сказала вона. «Все гаразд».
Вона говорила тоном матері, вчительки, медсестри. Постукувала своїми нігтиками по тильному боці руки Маркуса, повторюючи «Все гаразд! Тепер все буде добре!» Він мовчав. Вона зробила ще один несподіваний жест. Вона підійшла до нього і ніжно поцілувала його в щоку, а потім у другу. Потім пішла від нього, але обернулася і сказала йому, як слова прощання.
«Все це дуже повчально, правда?»
Він не міг їй нічим завадити. До відчуттів люті й провалу, які почали вирувати в ньому, домішувалося й захоплення малою Марго. Він майже забув про шмат рожевої шинки на його маківці. Від таких ударів його мало не паралізувало. Куди поділися його сміливість, його відвага, його нечуване самолюбство? Його самовпевненість. А може, варто було наздогнати її в коридорі, щоб спитати, що змусило її виваляти його в дьогті з пір'ям? Чому їй так хотілося мстити? Чи вона хотіла змусити його пережити невідомо яке приниження? І то була відплата за те, що він чи то недавно, чи дуже-дуже давно принизив якусь іншу жінку? Чи вона діяла просто так, просто відчуваючи задоволення відплатити великому Маркусу? Тому, хто в прямому ефірі, на екрані, своїми запитаннями може стерти в порох будь-яку знаменитість? Чи хвалитиметься вона перед іншими, як перемогла у двобої, що відбувався без свідків, тільки-но облишивши 5-й поверх? Чи роздзвонюватиме вона на все місто або на все село, розповідаючи з найменшими деталями про миттєву демістифікацію великої людини? Маркус вирішив дотримуватися іншої гіпотези. Хелена Марголіс не мстилася нікому особисто. Просто така її натура. Вона наочно показала сутність свого єства. Тож він знову думав про неї. Маркус думав, чому вона так потопталася по мені? якщо я викликав аж таку неласку в цієї незнайомки, то чи не тому це так, що вона побачила мою справжню сутність? Чому я нікого не люблю? І чому мене не любить ніхто? Чому я не можу дістатися до берегів ніжності і доброти, де б я забув свої упередження, своє безсилля? Чому я не можу покохати ні жінку, ні чоловіка? Що зробило мене таким холодним, таким байдужим до всіх можливостей ділити з кимось своє потаємне? Що блокує і відкидає всі їхні бажання? Весь жар, всі бажання, всі оргазми. Чому я такий вправний і гнучкий? Психолог і дешифратор свідомості стількох людей, в ту мить, коли я їх бачу на екрані, перед камерою, в неймовірній ейфорії прямого ефіру, відчуваючи небезпеку, будучи учасником великої події, чому я стаю таким вразливим під час малозначущих подій реального життя? Чому я не такий, як усі? «Йди далі», – казав він собі. Постав собі питання, чи відповідь полягає в тому, що у тебе немає матері, яка померла дуже рано, чи в тому, що твій батько був ідіотом і завжди слугував тобі контрприкладом, чи все це почалося ще в дитинстві, в Монтарабі, в маленькому містечку Верхнього Провансу, коли ти мріяв стати кондитером. Іди ще далі. Поговори про того, хто роздяг тебе і оглядав, щоб з'ясувати, чим ти хворієш. Він розсміявся. Чому я не такий, як усі? Не жалійся. Ти ніколи не хотів бути таким, як інші. Пам'ятайся. Ти ніколи не хотів нікому допомагати. Не хотів бути чиїмось асистентом чи радником. Ти завжди хотів робити сам. Тебе не випадково звуть Маркус Маркус. Ти сам вигадав це ім'я, вигадавши наново себе, Марселя Марсіаля, єдиного сина бідного діловода, котрий прийшов нізвідки, вродженого самоука, який дерся сходинками зі курата шоу-бізнесу, щоб досягти вершини, святилища на горі, звідки видно зорі, і стати зіркою самому. Зірка – то не стан душі, і водночас то й не плоть.